свой, я кажу, выставочны марафон да стагоддзя я пачала ўжо Заслаўе. Заслаўе была выстава яшчэ ў канцы таго года, 25-го. Першая выстава адбылася ў бібліятэцы Пушкіна, речка майго дзецтва на рускай мове, таму што это радзіма майго тата, он з Яраславі. Потом нацыянальны архів літаратуры і мастацтва. Там выстава Каўказу прысвечаная, калі ён быў у санаторыі, лячыўся 2 гады. І зараз тут галерея Белард, потым адкрываецца, ёсць галерея імя Бориса Владимировича ў Крупках. Вось там будзе адкрывацца выстава. Таксама там больш она такая будзе музейная, з рэчамі з рознымі, з аўтапартрэтамі шмат. Таксама все выставы розныя. Потым у Сміловічах будзе адкрывацца выстава, называецца «Рака часу». Там больш з вадой будзе звязана. Потым будзе ў музеі Якова Коласа адкрывацца выстава, там мемарыяльная больш выстава, з дзяцінства, з сім'ёй будзе звязана. І самае галоўнае будзе адкрывацца ў Нацыянальным мастацкім музеі. Там будзе такая рэтраспектыва з музейных твораў, ну і з майстэрні.